af hverju lærðu þetta kvæði, hvaða lag?
Þetta, hann hét Magnús og var gekk undir nafninu Íshús Magnús á Vopnafirði. Mjög minnir hann væri Jósó.
Hvenær lærðu þetta kvæði?
Kvæði lærði ég nú basaldri.
Já, en lagið?
Lærði ég 1913 held ég.
Þú er enginn heyrt fara með þetta lag nema þenni?
Nei, aldrei. Ég viss mér ég búið til. Haft lag. Og það við Gilsbakka þjöluna. Það dátti gaman að því af því.
Já, það er kona, var það gömul kona?
Já, nei, hún var nú ekkert gömur.
Nei.
Ég vil ekki segja nafn hennar.
En hún var þannig austan eða ekki?
Nei, hún var vestfyrskaðætt.
Það var á vestfyrskaðætt, já.
Já.
Þú veit ekki hvað hann, vestan?
Hún var á Dölunum. Alinn upp þar.
Alinn upp Dölum, já.
Ég veit, þið hefur gaman að heyra það eins.
Já,
ok. Þið eru ekki að taka það endilega. Já.